Goizeko 9:42 aurrera segitzen dugu Kalegorrian saioan eta aipatuko dugu datorren larunbat honetan errefuxiatu eta ieslari politikoen eguna ospatuko dela nazioarte mailan baita ere Euskal Herrian eta guretzako data berezia zalantzarik gabe arrazoi politiko eta errepresioraingatik batez ere Euskal Herritarra askok ies egin bardulako edo ies egin barizan duelako gure herritik eta hori gogoratzeko eta nolabait justizia aldarrikatzeko egun horren baitan askapenak egitaragua eta egun antolatu du Oñatin eta bereziki segidan aipatuko ditugun filtroko gertaerak gogoratuko dituzte Oñatin.
En la noche del 24 de agosto de 1994, en las inmediaciones del Hospital Filtro, en el momento en que se disponía el traslado de los tres ciudadanos vascos, Jesús Mairía Goitía, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride al aeropuerto de Carrasco para su extradición a España, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía que culminaron con la muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal y más de un centenar de heridos.
Bueno, filtroko gertaerak duela 20 urte, abuztuaren 24 batean, 1984ean izan ziren Uruguaien, eta egun horretan zer gertatu zen, kasunetan Manueltxo Goitia, Luis Mari Lizarralde eta Mikel Ibáñez Euskal Errefuxiatu politikoak Uruguaien atxilotu eta Espainiara estraitatuak izan ziren, egun horretan, abuzaren 24 horretan, eta hori salatzeko asko izan ziren, elkartasun internazionalistaren bandera hartuta kalera izan ziren Uruguai tarrak. Egun hori gogoan, larun bat honetan askapenak egitarau eta egun berezia prestatu du Oñatin, eta horren inguruan hitz egiteko, batetik askapenako haizea solaguren behaskoa dugu, telefonoz bestalde, egun hon haizea?
Egun hon, Jon Mikel.
Egun hon, eta bestetik, filtroko errepresio hori eta gertakizun horiek lehen pertsonan pairatu zituen Oñatiko Manueltxo Goitia dugu gaurko nere gurekin. Eguno, Manueltxo?
Eguno, bai.
Manueltxo, konta iguztu, nola gogoratzen zu 1984ko abuzuaren 24 hori?
Nola gogoratzen duten, claro. Playipori luzea izan zen, ez da, aurretiz atorren, ez da, tiku atxilotu ezan ginen 1912an, maiatzen 15an, ez da. Hortik mila eazien da malaura gauzasko bertatu ziren Uruguain bertan, ez da? Baina azkenengo zean igoatzen dut, iako zebran gauden, kartelatik filtrora ospitala eraman gaituzten, eta hor pasaren ikun, ia bost egunero hor, ez da? Ia lehen egunetik jendea esplanadan biltzen aizen, eta nik zehatzen dut ez dakit nola saldu sentimentu berezi batekin eta Uruguaiko herriek eman zigun elkartasuna sinistu ez iteko betelakoa eta ez dakit itzi dagoen hori azaltzeko, ez da oso berezi izan zen, oso berezi guretzako eta Uruguaiko herrientzako eta nik ez da Euskal Herrientzako ere bai.
Bueno, horrek lotura berezi bat sortu zuen Uruguaitarren eta Euskaldunen artean, nola bait?
Bai, lotura hori ondio jarraiten du. Ni neu espetxetik irten ondoren Uruguain hiru aldiz egon du nahi, eta ondiok jarraituko dezuten, eta lotura oso berezia batez ere, Fernando Morron hildako mutil baten amakin, aurretik ezautzen eskuen pertsona batekin, kriston lotura dugu gaur egun, eta berak gurekin da Euskal Herriko jende askokin ere bai.
Aizea, 20. urtorrena, filtroko 20. urtorrena, hori guztia gogoratzeko, Oñatin egun berezia prestatu zuen.
Bai, bereziki egunaren ardatza eguerdiko ordu bat eta erditan burutuko dugun ekitaldi politikoa izango du, baina, eguna bera, nolabait ospatu eta osagarritzeko egun guztiko egitaragua, herri bazkari, kantaldi, eta iluntzeko kontzertuekin antolatu dugu.
Bueno, eta ez edo zein egunetan, ez da? Larun bata errefuxiatu eta ieslari politikoen eguna delako.
Bai, eta zuk ondo azaldu bezala Euskal Herrian bereziki data garrantzitsua da. Urtetan zehar errefuxiatu eta ieslari asko junbait dira Euskal Herritikan gatazkaren ondorioz. Egoera politikoak eta jazarpenak bultzatuta, eta zalantzari gabe gaurko testu inguruan ere azpimarratzekoa da, ba, bueno, errefuxiatu zein ieslari politiko edakaten papera, eta bereziki hartutako kompromisoak gaurko egunez burutzen ari diren honetan, eta etxeran zaitzultzen ari diren honetan.
Manuel Txoi, zugarra izan zen, zuekin elkartasunean uruguaitarrek erakutsi zuten, bueno, ba, adorea, indarra, bueno, eta garesti ordaindu zuten, ez da? Fernando Morroni eta Roberto Facalen eriotzarekin.
Oso garesti, zan behar da, ordaindu zutela, ez da? Eta nik uste denok, ez da? Sentimendu hori beti eramango dugu barruan, bai alde batekoa, pozgarriak eta bai besteak, ez da? Negatiboak ere ez ditugu sekula askuko. Baina guzti horren gainetik esan behar da herrian portaera, herrian elkartasuna izan zela izugarria. Hori igual ulertzeko izan behar da bi urte eta pikuan gukartzelan pasaren un denbora, ez da? Zatik horra ipatu behar da baita atxiloketa lehen egunetik sortu zela familiaren komisio bat ezazena, lan izugarri izuna, tehituan uruguaitarrak baita komision prolazilo bere izatezun zela, sortu zela, eta hor bihurtu eta pikoan hori egintzutela kriston lana. Baita ipatu behar da, nire ustez, Ezkerra Abertzaleak amendik norbait permanente eukizun egin zuen lana ere itzugarri izan zela, eta guk zabaldu genula nola bai. Uruguain da inguruan, zertzen Euskal Herria, ze borroka zaraman, eta gure askatasun egarria nolako azan doi ulertzen egintzutela. Bezalda izan behar da, asilo zea, uruguaitarrak azurretaino barneatutu zutela, eta asiloan zea hori. Bereik ez zuten ulertzen, gu bereien herria normaltasunez lanean eurakin harremanetan bakaude zergatik atxilotu. Gure herrian, obeste herri baten politikan borroka, hori aparte uste zuten, hori zuten barnerako, baita gauza asko daude, eta hori guzti ulertzeko, baina ulertezin egiten dana herri bat ola bolkatzea, hiru pertsonen traizioa zela eta ola bolkatzea. Za. Hor, suma de gauzazkon batuketa dago, eta za, hortaz, itzen beharko litzake, luz eta zabal ondo ulertzeko, baina, zuk esatu zumo, filtroko gertaerak, azken, zeak adirazten dute elkartasun hori goiti beharazta.
Bueno, urtero ezakit, Manuel Txoi, itzordu horretan egoteko aukerarik izan ote duzun, baina urtero abuzaren 24a iristen den bueno, ba, urtero beti manifestazio jendetsua diten da hor Montevideon.
Bai, egon naiz ni bi urtetan hiru aldiz egon naiz izan espetxe dilen izan zuten bezala egiten ondore, eta bitan egon naiz abuztuan manifestazio horretan da 24an egiten dan zea horretan.
Aizea, zuek askapenatik lan berezia, esfortzu berezia egin dezue data hau ahazturan ez erortzeko, eta nolabait Uruguai eta Euskal Herriaren arteko elkartasun bueno, ba, soka hori ez eteteko.
Bai, zarantzari gabe, ez? Duela 20 urte jasotako gertaera hori gertaera lazgarria da, unkigarria da, baina zalantzari gabe duintasun ikur bat ere bada, ez? Uruguaiko herriak hartutako konpromisoa, hartutako elkartasuna, gau eta egun, filtroko kanpoan egotea, bi urtetan zehar Euskal Herriko gatazka sozializatu, azaldu, errefuxiatu politikoi babesa eskaini, ez daka hitzik, ez? Manuel Txoi berak esan duen zera, deskriba ezina da hor geratzen den zerbait, eta zalantzari gabe, eredu gisa hartu beharreko kontu bat, ez? Torkizuneko Euskal Herrian ere bai, horrelako jarrera bat izan ezagun, geure gaitan jaso ditzagun gainontzeko herrialdeetako bidaltzaileak, eta horregatik hain zuzen ere, ba, 20. urte urrenaren testu inguruan, ba, bueno, bai ekainaren, bueno, larun bat honetako ekitalditik anazita, baina baita ere, abuztuaren 24an, ondo azaldu duzun bezala, Montevideon manifestazioa edo ekitaldia egingo duten momentu berdinean, ba, Bilboko kaleetan geure batuko gara, eta 20. urte urrenari ere oroitu, eta nola ez, omenaldi txiki eta bihotzezkoa eskaini bai Roberto Facal eta Fernando Morroni eta bai ere nola ez Uruguaiko herritar guztiei.
Bueno, egongo dira ere, ezta? Euskal Brigadistak Montevideoko protesta horretan, alegia Euskal Herritarrek filtrokoa gogoratuko dutela hemen Euskal Herrian protesta eginez, baina Montevideon ere egongo da ordezkaritza txikia beintzat.
Bai, justu abuztuko data hoietan, Argentina-Uruguaira dijoan brigadak bertan egongo dira, brigadistak bertan egongo dira, eta Montevideo egoteko aukera izango dut 24ean, bertatik bertara bizi, filtroko gertaeraren ostean urtez urte kalera ateratzen diren jendearekin esperientzia eta borroka, justiziaren aldarria, eta nola ez, gero Euskal Herriera ekarri, eta beraiek izango dira nola baitu bi kaso honetan.
Manueltxo, zure herrian ospatuko dela 20. urteurrenaren ekitaldi politikoa eta eguna, bueno, pentsatzet horretan ere eraingo zenula, ez? Nolabait, bueno, ba, besoak zabalitik hartuko zenuela proposamena.
Bai, dudaik ez, ezta. Naiz da, momentu askotan, geizki pasa, o sentimentua dila, eta zera geizki pasa, postasunez netzako da, postasunez hartzeko gauz bat, eta, bueno, ez dakite nola adierazi, baina nik hor Udoiko herriari bezarkada, egun horretan bezarkada, anai baten bezarkada baliatzen dietan, eta bereziki normari, eta Roberto Pakal, esan ezu Roberto Pakaliko familiak inoiz egon duzatik ez dulako gurasoa oso zaharra ziren, biak hil ziren ez dugu norekin egon, ez da? Mm-hmm. Ba, tio mapaina eskuindarra ez duna ezer jakitea, dezgea sekula hon, baina nik larun batean ez, sentimizdua zango da, oie berriro agurreta hor esatea Uruguai guardiari maitasunezko bezarka bat bialtzea.
Manueltxo, larun batekoa bada ere errefusiatutea ieslari politikoen eguna, zuk ezautu ezu, bueno, ba, errefusiatuaren eta ieslariaren egunerokoa, zer esango zenuke, nola definituko zenuke, nola eskribatuko zenuke?
Eskibatu, ba, jakinekoa da, ez da, Euskal Herriak bizi izan duen konfrontazio politiko-militar baten ondorio dira irlariako izan ginela, eta ondiokan asko direla, ez da. Hor da, gau beste afera bat, presoan abezela ieslariena. Beraiek, unzan urteko txainean, beraien ibilbide horrea zehatu zuten, eta esperoko poliki-poliki, ja, batzu etorrien bezala, hoi, alde bakartasuneko apustu honekin etengabea esatea, zeltzea eguna guztiak Euskal Herrian egotea, eta baina hori ez dago ingingo dudarik, ailzea lehen esan duen buena, gatazka baten ondorio da izlariak, eta hori konpondu gabe ez dago amena, konponbiderik, eta presoen ate izlarina da ondorio bat, eta hori ez da konpontzen ez dago ingingo, konponbiderik.
Manueltxo, lehen aipatu duzu, Norma, Fernando Morroniren ama, Fernando Morroni Roberto Fakalekin batera, bueno, entzuleako katzarren, Uruguaien filtroko protesta horietan poliziak akatu zuen gazetako batzela, Norma, Euskal Herrian egondakoa da, ez dakit, zuke, bueno, berarekin egoteko aukerarik izan ote zenuen Euskal Herrian bisitan izan zenean, edo momentu horretan espetxan zinen, edo...
Ia, men pasa zituen ez dakit, denez goatzen ondo amabio, amaz, egunetan ia egunero. Etxean lotan bai, eta ia egunero, egin duen aukera, eta behitu du nola, nien daiz, Eliskoia eta Katolikoa, baina Uruguai detortun dan dana, jentean eramaten eta antzazu erakustea, erakutsin Morroni ere antzazu bere zederra lako, eta Eliza zartzen aizean egun bakarra izaten da Uruguaiko matortun danean, da berari ere erakutsin egun antzazu Eliza, eta altzan guztia, eta altzan guztia merezi dulako, persona bat, goitik bera delako persona, eta ez dakit zuk ezautzen duzu, baina ezautu dutenak itzegingo dute nolako persona dut.
Bueno, aipa ezagun bukatzeko aizea, ondo baderitzozu, bueno, ba, larun bateko egitaragua, leheno, azaletik bada esan diguzulako, ekitaldi politikoa guardian izango dela, hortaz gen kontzertuak badirela, zer nolako eguna prestatu duzu ez, eskualde mailakoa, Euskal Herri mailan egin duzu deialdia, konta iguzu?
Deialdia Euskal Herritarro hori dago zuzendua, eta hemendik tarteitxo hau aprobetxatu gonbidapena luzatzeko, bai goizetik gana etorren nahi duenak, baina, bueno, bereziki ekitaldi politikoa, ez? Azpimarratzea. Denola ere goizean goiz, amabia kaldera ekingo diogu egunari, kale jira eta poteo etxo txiki batekin, ondoren esan bezala ekitaldi politikoa izango dugu eta jarraian herri bazkaria. Inguruko herritarrak eta bertaratzen garen guztiok, bueno, familian otordua egin dezagun. Eta arratsaldean Fran eta Zurine zian taldeko kidek kontzertu akustikoarekin alaituko digute sobremesa edo esateana. eta iuntzean berriz, ba, Zuntzisten eta Izerdi Gorria taldeekin. Ba, bueno, kontuan izan da, jaiak ere gainean ditugula, ba, bueno, eguna girotzeko eta ginda jartzeko. Ba.
Bueno, mantun duzu, hori xoguzia, filtroko gertaerak oroitzeko, hori garren urtorren honetan, ekitaldia eta egun osoko egitaragua, oinatin, baizia, mila esker, gaurkoan gure negotatik eta larun bateko egitaragua, eta azalpen hori guztiak emategatik, eta Manueltxo, zuri ere benetan, mila esker, larogita amalauen bizitu zenuna kontatzeagatik, eta oroitzapen horiek guztiak, bueno, ba, onera, irratira ekartzeagatik,
Vale, es que ricas tu cebolla,
Bai, ondo segi.
Bai, rein.